Primero, moitas grazas por a invitación que recibimos dentro da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal para introducir, vamos a dicir, unha visión forestal que ten que xuntarse co resto das visións e, polo tanto, isa vai ser a miña encomenda durante esta media hora. Vou intentar ir o máis rápido posible. O que sí que quero é, isto xa é unha cuestión casi persoal, públicamente agradecer o traballo de moita xente que traballou nesta lei e que eu creo que teñen que ter o recoñecemento. Deixádeme dicir, ao longo destes, vou dicir, anos incluso, hai moita xente que participou moi activamente, Alejandro, Chus, Pillado, Cire del Miro, Belén, sobre todo a directora xeral, Inés, tamén deixádeme falar do propio conselleiro, de Elena, de Andrea. Eu creo que hai aí moito traballo de moita xente que intentou incorporar ao seu punto de vista e sempre co mesmo ánimo, o ánimo de intentar establecer, como se dice, unha batería de instrumentos ou ferramentas para axudar. E agora toca o máis complicado, porque o papel aguanta todo. Agora toca intentar levar a realidade e probar eses instrumentos, non? Ese é un desafío que temos por diante. Bueno, vou tentar ir moi rápido, pero quero introducir varias cousas, non? Cousas que nos están a dicir e que o mellor é o único que podo eu introducirvos, non? Dende logo non vou mellorar a analítica ou análise que fixeron os poñentes anteriores sobre o estado das situacións. Sí que podo introducir outro tipo de cuestións. 2.700 litros de agua. Pois eso é a pegada hídrica que ten unha camiseta de algodón. E que a mesma camiseta feita con fibra de orixe vegetal, que xa se está a facer agora, é 60 veces menos. Eu creo que este tipo de liñas que veñen a continuación, este é un edificio de 86 metros feito de madeira, e que, por tanto, a súa pegada de carbono, en comparación con ladrillo, con formigón, co ferro que leva, é moitísimo menor. Este tipo de produtos que se chaman de madeira masiva, LV, LCLT, están tendo unha demanda masiva. E masiva, todo relacionado, ou moito relacionado, unha política baseada na descarbonización, a mitigación do cambio climático. Isto é algo que está en todo tipo de políticas internacionais e europeas. Galicia xa ten a súa fábrica de CLT. Xironor, que apenas hai 2 meses, abriu. Aeroxeneradores, pero feitos de qué? En Suecia, a empresa sueca Modion dicía, un aeroxenerador de 2 megavatios contén 260 toneladas de aceiro, 170 toneladas de carbón e 300 toneladas de mineral de ferro. Un aeroxenerador podría xerar ata que se desfaga e nunca xera tanta enerxía como se investiu na súa construcción. Isto é outro enfoque que quería introducir, é que moitas das veces temos lo que ter presente polo que está a acontecer, non? E isto que supón que determinados materiais, eu, como estou na parte forestal, céntrome, pois, lógicamente, que determinados materiais baseados en recursos naturais, neste caso baseados en madeira e en produtos de madeira, teñan en todas as simulacións unha demanda a futuro moi elevada, que lógicamente vai ter a súa consecuencia con respecto ao posible oferta económica que se vai xerar. É dicir, vai se demandar moitísimo máis do que realmente pode haber, non? E dende logo o monte non é madeira. Resina, aí tendes unha experiencia nos montes de Orbanza, de Baroña, que está facendo unhas cousas que hai que poñer, eu creo, que en valor, non? Tamén é cotomicolóxico. Sabedes que en Galicia, dende o ano 2014, se poden declarar coutos, é dicir, se non queres que a xente faga a unha recollida, é dicir, agora mesmo pode ser recoller, xa sabedes, setas, cogumelos, pero tamén é certo que aqueles que queiran facer un aproveitamento controlado porque entenden que un valor de mercado, poden declararse coutos micolóxicos en ese sentido, coas conseguintes sinalizacións, non poderá realizarse dito aproveitamento por cidadáns, por persoas, ¿no? Non é o caso, pero en determinadas zonas ourenses sí que xa temos moitos escoitos. O outro día saía o un de este mes, saía unha noticia que di que a industria galega di que faltan castañas. Está claro que o castiñeiro, con todo o problema que ten, digo, incluso fitosanitario, está a realizar unha producción en algunhas zonas, Mezquita, Udiña, Ríos, en algunhas zonas do oriente, da zona suroriente da montaña, que, dende logo, poden ser unha renta, e, dende feito, está a facelo, no rural, moi importante. Bueno, haberá que mirar de que forma podemos la impulsar, favorecer e incluso conducir, ¿no? Bruselas bendice os valores do pastoreo tradicional no monte, que, dende logo, e isto o digo, ao final non deixo de ter unha titulación de silvopasticultura, é dicir, o valor dun aproveitamento, é igual, vaca, cabalo, cabra, ovella, ou ben porco, é dicir, no monte ten un valor que é absolutamente indiscutible por ningún dos que nos dedicamos a isto. Se está legalizado, se está regularizado, se está arreglado, é algo que, dende logo, lonxe de ir en contra, vai facer, xa non por unha cuestión de incendios, que, dende logo, tamén unha reducción de carga de combustible por hectárea, senón o feito de poñer en valor e demostrar que existe unha compatibilidade de usos, se lo sabe manexar, non? Isto está aí, e tamén o quería deixar casi a modo de píldora, é dicir, hai un, por parte da Comisión Europea, hai un regulamento que se xe chegar a cero emisións no ano 2050, non? Entón, hai que ter tamén en consideración os usos da terra para chegar a dita consideración, non? Vou intentar pasar. E, dende logo, se falaba antes estou pensando da granxa, creo que sería a mesa, o pacto verde europeo e tamén a estrategia de biodiversidade. O que tamén veño a dicir é que o aproveitamento dos usos no monte, en calquera superficie agraria, van ter que ter en consideración un conxunto de factores ou variables a maiores, non? Unha delas, con seguridade, é este tema de biodiversidade, secuestro de carbono, e, dende logo, cuestións de carácter climático, ecosistema, auga, solo. Isto non deixa de ser unha aproximación a algo que é moi específico forestal, pero que, ao final, os mercados non lles vale con que lles digas que estás facendo as cousas de forma sostenible, no teu aproveitamento. Entón, chegan e empezan a establecer, vamos a decir, selos, todo o tema de branding, para transmitirlle ao consumidor que ese produto natural que se está servindo, onde sea, nunha área, nunha grande área, no pequeno comercio, neses mercados de proximidade, se está a facer dun xeito sustentable. Isto é algo que eu creo que ven para quedarse, non hai volta de folla, non? En ese sentido, outro día falábame dunha empresa, dicíame, o grande problema que teñen coas redes sociales, no sentido de que, se se produce alguna situación onde os seus proveedores están, vamos a decir, asociados a alguna actividade que fora determinante para ir, vamos a decir, unha conducta pouco ambiental, pois o grande problema que estaban tendo con respecto aos seus consumidores, con respecto aos seus as condutas dos seus consumidores cambiando incluso, non? É dicir, agora mesmo o poder das redes sociais é moi intenso, e ten as cousas boas, pero a preocupación, vamos a decir, social corporativa das empresas produtoras é cada vez maior, e cada vez poñen máis recursos nese sentido, non? Cal pode ser, e agora xa vou ir moi rápido tamén, cal pode ser, que un pouco que se dicía, cal pode ser a idea da lei de recuperación, o que nos pode brindar, mobilizar recursos endóxenos que non están mobilizados, que están abandonados. Iso é así. falábase de crear unha nova relación entre titulares e productores, entre iniciativas. Isto é, non fai falla, é dicir, está máis que explicado pola banda del Miro. Xerar economía, emprego verde, pero aí por eso ponía aí, é dicir, esa transición verde, 140.000 millóns de euros é o plan de recuperación de resiliencia que lle toca a España e que ten que ser executado antes do ano 2026 e comprometido antes do ano 2023. 70.000 millóns de euros van pola vía de axudas a fondo perdido, os outros 70.000 millóns de euros irán a través de préstamos, imagino, un préstamos a dunha forma que seña moi atractiva, non? O 40% deses 140.000 millóns de euros teñen que ir en transición ecolóxica e outro 20%, cando menos, ten que ir en transición digital. Está claro que hai algo que está acontecendo nese sentido, non? Agrupación Forestais de Xestión Conxunta. Dicía o conselleiro que seguramente o tema das agrupacións podía ser un tema que para o tema forestal ou para o tema podía encaixar perfectamente ben, non? Bueno, aí tende esa gráfica que xa se dixo. A mí gustame incluso porque vese como o número de parcelas foi baixando dende 11,4 a 11,1, estes datos están actualizados, e ata 1,73 foi subindo o número de donos, non? Asociación forestal. Isto é un tema que o estudiamos moito, vou ir un poquinho rápido. En Europa, por exemplo, falando de asociacionismo forestal, hai 4 tipos de asociacionismo. Logo farei un directamente relacionado con información, son lobbies, onde defenden os intereses dos propietarios forestais, dos productores forestais, e pouco máis que dan formación, divulgación, e se quedan aí. Outros van un poquito máis alá, e xa traballan a nivel de maquinaria, os membros contratan en común maquinaria que xes axuda a facer os seus aproveitamentos e facer as súas repoblacións. O terceiro, que o que máis se dá, é a de comercialización. Non é o mesmo que se fagan 80.000 cortas de forma illada e ventas a determinados madeiristas ou directamente a transformadores, e que se xunten 5.000, 10.000 nun único paquete, porque a forza coa que chegas ao transformador é moito máis grande, e máis os resultados que xa se deron nalgúnas zonas particularmente, que xa vos explicaré, nalgúnas zonas de Galicia, así o demostra. E logo, hai unha versión máis sofisticada que xa directamente é xestionar en común, non se moven os marcos, xestionase en común, non? Vimos os casos de Francia, Alemania, bueno, Suiza, se tendes aí a Austria, Finlandia, por suposto, e Suecia sobra. O asociacionismo finés é algo que un paradigma a nivel de Europa. É un paradigma basicamente porque teñen a obriga, ese carácter, casi iba a decir xermánico, ese carácter nórdico, teñen a obriga un propietario de estar obrigatoriamente a todo ano 2015 asociado a unha asociación forestal que era que lle cadraba no seu territorio. Teñen separado todo o seu territorio en asociacións forestais, se ti tes terra, tes obrigatoriamente que estar dentro dunha asociación forestal. Finlandia, o 60%, decir, hai 630.000 propietarios, dos cales 346.000 teñen menos de 2 hectáreas. Están todos asociados, e iso é un bo exemplo. Non se debe ler casi nada, pero vos lo explico eu. Dicir, ao final ali hai unhas 76 asociacións, xa digo, teño 70 anos de historia facendo asociacionismo, e unha única asociación xestiona 260.000 hectáreas de territorio. Xúntanse en sindicatos e basicamente o seu traballo é pois comercializar conxuntamente, dicir, algo que non é máis que esa idea do cooperativismo, e dicir, ao final, todo vai no mesmo sentido, non? Aquí en Galicia, pois está a Asociación Forestal de Galicia, que vería a ser unha asociación moi de tipo información, da divulgación, onde que fai outros traballos de servizos, pero pon moito ahínco nese tema, non? Asociacionismo comercialización, bueno, pois hai pouco, o 17 de novembro do ano pasado, 55 propietarios puxeron a disposición unha poxa pública 150 hectáreas dunha entresaca de piñeiro, non? Non é o mesmo aparecer cada un deles por separado que aparecer con ese. O precio que sacaron é moito maior que o prezo que hubieran sacado se fixeran a venta de forma individualizada, ¿no? Se están... O final, o aquilo que quería expresar é que o tema do asociacionismo quédase curto. Quédase curto porque as asociacións sin ánimo de lucro poden xestionar, poden mediar, pero ao final os contratos de venta teñen que ser individualizados, as facturas teñen que ser individualizadas, e ao final as promas galegas que están no norte de Galicia xa aprobaron este método e funcionou porque chegaron a prezos que ningún de nós de forma individualizada poderíamos obter, por exemplo, pola madeira. Claro, non é o mesmo que aparezas con 10.000, 14.000 toneladas no mercado para ter a forza suficiente de chegar a un acordo, vamos a decir, especial. Isto creo que pode ser a vía de empezar a inculcar a cultura do asociacionismo en Galicia a nivel forestal, ¿no? Sabendo que seguramente a figura se quedará corta, porque o que lle está pasando en todos lados. E ao final teñen que ir a outro tipo de figuras xurídicas máis complexas. Bueno, o que di a lei de recuperación é que a xente xa é maior de idade para que decida que tipo de asociacionismo queren facer, non? O que pretendemos é favorecer e impulsar as agrupacións forestais. Se son sen asociacións sin ánimo de lucro, perfecto. Que son comunidades de ben, perfecto. Cooperativas, sociedades de formación, sociedades mercantiles ou sociedades de responsabilidade limitada, que son as sociedades de fomento forestal. Obxecto, taxámolo por cuestións fiscais, é dicir, que non veña alguén que fai unha actividade que nada ten que ver e se aproveita de determinadas medidas de ventaxes fiscais. Se pon unha superficie mínima de 10 hectáreas, que realmente son 7, porque contando co 70% da titularidade de uso disfrute dos terreos é suficiente, eso non significa propiedade, ou descontar concesións ou arrendamentos de terceiros. E logo, ten que haber un instrumento de ordenación chegado, polo menos, ao cabo dun ano, porque ao final o que se está plantexando é un plan empresarial, é dicir, o que se vai facer unha iniciativa que ten que perdurar no tempo, ten que aparecer polo menos unha idea de que o que pretendes facer nos seguintes anos. E hai outra cuestión que hemos introducido obrigada aquí, que é unha xestión profesionalizada, que non significa que teña que vir ninguén dunha empresa lle dicir a unha agrupación como ten que facer, pero sí aproveitando, non deixo de ser da Escola de Forestais de Lugo, é dicir, aproveitando o conxunto de persoas que están aí, e que moitos deles son veciños, que teñen a súa carreira xa sexa específica forestal ou agrícola, daría un momento o mesmo, pois que manden unha mensaxe de profesionalización. E aquí vou dicir algo que o mellor, dicir, máis alá desa idea romántica, por exemplo, das comunidades veciñais, de levar eles mesmos a comunidade, nos estamos apostando porque a comunidade decida o que quere facer sobre o seu monte, por suposto, ten que ser así, pero que se apoie nunha xestión profesionalizada para leválo a cabo. Nunha orde de axuda que acabamos de sacar directamente dirixida, por exemplo, as comunidades de montes veciñais en común, onde o que facemos é darlle un pequeno impulso a que a xente poida contratar os servizos para que lle faga os instrumentos de ordenación ou ben para que lle taxe a madeira e lle saquen unha poxa e busque o mellor vendedor, ou ben que se faga un proxecto de resina, ou ben que pida unha axuda para a gando. O que estamos dicir é que esa decisión a ten que tomar en a asamblea a comunidade, pero que logo se apoyen en alguén, unha persoa profesional, para levar a cabo. Ao final, a sensación que hai é que resulta que era unha necesidade que resultaba. É dicir, de 3.000 comunidades que hai en Galicia, solicitaron axuda a 2.000. Dúas de cada tres comunidades veñen de solicitar unha axuda. Ese rexistro, unha vez que se presenten, non vou entrar, terán que facer unha solicitude perante o ben Agader ou ben se forestal perante a Dirección Xeral para que nos arrexistremos. A idea do rexistro público é logo para entrar con ventaxes fiscais e con prioridade nas ordes de axuda. Ese é o que nos estamos plantexando, non? As asociacións sen ánimo de lucro, sen ánimo de lucro que ademais teñan frondosas caducifolias poderán, é potestativo, solicitar a súa declaración de utilidade pública porque están máis alá da propia asociación, están dando un servizo ecosistémico de uso social de auga, de terra e de biodiversidade que de unha forma queríamos de... Por tanto, as asociacións sin ánimo de lucro que queiran declarar su utilidade pública poden e a partir de aí entran, está en letra pequena, pero tendréis aí a un conxunto de beneficios fiscais evidentemente moi útiles. As comunidades de mentes veciñas e mancomún poden pertencer a unha agrupación, si, e damoslle potestade a través desta lei porque non podían, polo seu carácter inembargable, inalienable, bueno, polas catro leis que teñen. Agora mesmo, o que nos estábamos pensando é, joder, se tes unha comunidade de mentes veciñas, este, por exemplo, Castrelo de Vale, Pepín, e por aí en cor amarela entran as propiedades de particulares, son os propios comuneiros coas súas propias fincas, por aí entra, por certo, moitos outos de castaña, pero tamén entran as frondosas, que se agrupen, é dicir, e que se diluya un pouco esa liña de ata onde chega o monte non está deslindado, temos problemas, son o propio comuneiro peleándose contra sí mesmo en modo románico ou en modo xermánico. As agrupacións, as comunidades de montes poden pertencer á agrupación e lle damos plena capacidade xurídica para facelo, porque non a tiñan, de feito. A declaración de utilidade pública, antes falábamos de suxeito, é dicir, da asociación sin ánimo de lucro, agora falo de obxecto. Poden solicitar, se queren, no seu ámbito de actuación, a súa declaración de utilidade pública. E para qué? Pois para evitar isto que está desvendo aí, esta é unha sociedade de Lebozán que está chea de ocos polo medio, porque non houve forma, ou ben de convencer a xente, pero sobre todo porque eran vacantes, non houve forma nin de localizálos. Se se declara a área de potestativamente, o teñen que pedir, lóxicamente, de utilidade pública é cando se activa un procedimento polo cal ou esas fincas se poñen a ser xestionadas de forma activa, é dicir, aparece alguén e se pone realmente a facer actuacións, ou ben teñen que ser arrendadas a agrupación, ou a partir de aí se activa pois a posible declaración de abandono ou fertilización previo a un estudio da propiedade, e no caso de, ao final, acabar no banco de terras, pois serán arrendadas prioritariamente á agrupación forestal. Isto creo que é algo que se está a pedir, é dicir, establecer casi un embudo, onde ao final, como vedes aí, aparecen moitísimos ocos, e onde te podías encontrar un momento dado en situacións totalmente abandonadas, co perigo ademais do lume que lle influía a toda a agrupación, era algo que se quería evitar. Hai moitos tipos de agrupacións, darse a posibilidade de que cada un elixa, aí, bueno, fixe un percorrido, pero non vou entrar. Simplemente, cada unha ten as súas cousas a favor e as cousas en contra. Eu, xa é unha cuestión persoal, diría que non se trata de que haxa mellores ou peores, que senón o mellor, hai que ir devagar agora de empezar a inculcar unha cultura do asociacionismo que non existe, a través dunhas figuras que o mellor non son, vamos a decir, especialmente ideales, pero que son moi útiles. O mero feito de pertencer a unha asociación para obter un rendemento na venda dos meus bens a un moito mellor prezo do que vendería de forma illada, eu creo que é unha ventaxe que, dende logo, está aí sobre a mesa, non? Comunidades de bens, que, por certo, os Montes de Vares casi todas son comunidades de bens, tamén teñen as súas partes boas e partes malas. Cooperativas, a min gustame moito, ten tamén a súa parte, ter esa información na presentación que vos remite. A SAD, esa é a SAD de Trabada, que aí está, o lado onde fixeron unha concentración privada de miles de hectáreas, tamén presenta ventaxes e desventaxes, as sociedades anónimas, co todo o problema do custo administrativo derivado da estrutura de funcionamento, que é moi elevado, e a exixencia de capital mínimo, e as sociedades de responsabilidade limitada, que a min me parece a situación máis ideal, pero mellor para chegar a isto, antes hai que pasar por un percorrido anterior de que a xente vaya vendo beneficios, e a medida que vaya vendo beneficios, intenten escalar hacia situacións, en calquera caso, máis complexas, porque non deixa de ser unha sociedade de carácter mercantil. O efecto fiscal é algo, xa vou rematar, en dos minutos. O efecto fiscal é algo que temos que entrar sí ou sí. É dicir, seguramente hai un problema grave. Hai un problema grave, vou no intentar explicar dunha forma moi sinxela, é dicir, se ti cando vas facela o teu aproveitamento, vou falar de madeira, de madeira, da túa masa de frondosa, da túa carballeira ou de túa piñeiral ao cabo de 40, 50, 60, 80 anos, hai un determinado método aplicable para as persoas xurídicas no imposto de sociedade, no imposto de sociedades, que é a estimación directa, polo cal ti no ano 2021 páganche X miles de euros pola túa madeira para facer o teu balanzo e poder bueno, facelo de forma moi, moi sintética, non? E poder saber cal é a túa base impoñible que logo tense que aplicar a túa porcentaxe lógicamente de pagamento fisco, tens que coller as facturas de gasto da repoboación ou de facerlle a poda ou de facerlle o desbaste ou de facerlle... Pero claro, eso foi aí 70 anos. Foi aí 80 e foi aí 100 anos. Están pesetas, 130 pesetas que non me deixan actualizar. O fisco non me deixa decir, bueno, pois as 130 pesetas de aí 70 ou 80 anos agora mismo, no ano 2020 sería X. Non, non. Son 130 pesetas que lle teño que pasar directamente a euros. Cocar, imaginadevos para o fisco o beneficio tan enorme que estás obtendo da venda de madeira cando non é así. Cando non é así. Entón, a partir de aí se producen situacións onde, por exemplo, no caso, teño posto aí en vermello, non o veredes, no caso de Pinus Pinastre, no caso de Quercus Robur, ao final ti non gañaches nada e ainda por riba tes que pagar. É dicir, eu creo que a forma ideal de entender os impostos é que da túa ganancia ti tributas unha porcentaxe para a xencia tributaria. Pero da túa porcentaxe de ganancia. Se directamente non gañas absolutamente nada, que se metan un tributo de ganancia, hai medidas fiscais como esta, moitas máis, estimación obxectiva, bueno, non vou entrar aquí, as tendes aí, isto é fundamental para nós, é dicir, se queremos facer, eu entendédeme que sei soamente do meu, da parte forestal, pero fago unha idea, se queremos facer atractivo a actividade agraria, ten que ir por unha vía impositiva que recoñeza aos agricultores, gandeiros e silvicultores como xente que está a aportar á sociedade un conxunto de bens. E ten que ter unha discriminación positiva. Independentemente de que esta lei, a nivel, como dicía o conselleiro, tributos pertencentes á comunidade autónoma, dalle casi o máximo, a chicha está en IBE, está en imposto de sociedades, está en IRPF. Esa discriminación positiva hai que ir a dar a loita onde cabe, non? O tema dos silvicultores activos introdúcese en esa liña do que vos acabo de falar, pero aquí volvo outra vez a dicir, se alguén está aportando á sociedade unha serie de bens e valores, como pode ser solo auga ou biodiversidade, de alguna forma ten que ser recoñecido. Non vou entrar máis e o vou deixar aquí. Si, unha última cuestión, masas frondosas, masas consolidadas de frondosas autóctonas. Hai un rexistro dende o ano 2019 e esta lei establece unha serie de ventaxes específicas para aqueles que queiran dar de alta esas masas consolidadas de frondosas autóctonas. E agora deixademe dicir unha cousa, e isto é unha opinión completamente persoal. A forma de conservar 420.000 hectáreas en Galicia, a forma de conservar as masas de frondosas é xestionándoas. Esa idea é unha autocrítica incluso ao sector ao que pertenzo, non? Esa idea de masas relícticas para mí non ten sentido, é dicir, a súa conservación pasa pola súa xestión. Existen modelos selvícolas perfectamente probados, cercanos á natureza, onde se fan entre sacas. Temos que poñer en valor estas masas. Hai masas de cerquiño en toda a zona de Ourense, onde ademais o uso pastícola está máis que indicado, pero que ademais podemos obter rendemento que a día de hoxe non teñen ningún rendemento nada máis que para leñas. Non pode ser. Non pode ser que ese recurso teña esa única dedicación e non pode ser que estas masas non se estean a xestionar. Eu creo que o reto que temos por diante é que temos que afrontalo. É dicir, esa idea de que non as podemos tocar, é dicir, que debemos desbaratala. É dicir, debemos tocalas de forma sustentable facendo as cousas como se teñen que facer. E nada máis. Moitas gracias.